Hola, muy boa noite desde Radio Redondela, a audiencia de Radio Tuya, a nosa propia audiencia dentro dunha hora, ás 11, e en días vindeiros a de Radio Fusión. Son agora as 11 da noite do 31 de outubro de 2017, e isto é Tempo de Jazz. Un espazo de radio producido, xestionado na rede e grabado por Lorena Otero, con selección musical e comentarios de quen vos fala, Luis Cuntín. E seguimos pois no camiño das últimas semanas, tras aquela intensa serie dedicada ao blues e cannonball, un programa variado de jazz 16 nesta emisión que é a 757 deste tempo compartido. Deste tempo de jazz que agora comeza unha vez máis. Bueno, pues comezamos con algo que está nas fronteiras do jazz. Duns anos a esta parte, a medida que se foi acuñando unha expresión xenuinamente europea do idioma jazzístico, moitos músicos, entre eles Baldo Martínez, galego do Ferrol, radicado en Madrid hai moitos anos, pois comezaron a traballar nunha das vetas máis fecundas desta tendencia europea, que o encontro ca música folclórica ou coas sonoridades folclóricas. De Baldo Martínez son ben coñecido o seu proxecto Miño, aquí temos glosado tamén, por suposto, o seu traballo en Clunia, e as súas colaboracións en Tríez e no do trío de Alberto Conde. Pero hai toda unha dimensión personalísima da música de Baldo Martínez, a quen entrevistamos unha vez por teléfono, él en Madrid e nos desde aquí. Hai unha, en fin, unha intensa expresión da súa singularidade nas sucesivas encarnacións do Baldo Martínez Grupo e dos seus, en fin, de outras agrupacións semellantes. E eu son, en fin, moi inclinado, algunha vez temos programado música do seu cuarteto acústico, Baldo Martínez Cuarteto Acústico, que nos primeiros anos, pois destes 2000, fixo unha proposta na liña do que algúns críticos, de feito hai algún disco así titulado, deron en chamar Folclore Imaginario. Unha música con resonancias populares, con resonancias da música cinematográfica, con, bueno, un pouco da música de charanga tamén, pero, digamos, nunha certa sublimación onde o jazzístico é un elemento máis. Acaso formalmente pois esta música é post-jazz, está máis alá do jazz. E a formación é unha formación cando menos singular. Está o propio Baldo Martínez no contrabaixo, nestas encarnacións dos seus grupos sempre. Pero Baldo, ademais de ser un rítmico excelente, ten unha sensibilidade exquisita e unha sonoridade soberbia no uso do arco. E tiralle pois un eco a madeira que personaliza e que dá un aire moi singular á súa música, colocando pois dentro desa sensibilidade romántica e impresionista propia do jazz europeo. Antonio Bravo secunda unha guitarra acústica, David Harrington, que nestas formacións pois utiliza bombardino, trompeta, está aquí na corneta. E Germán Díaz, do que vos contarei axiña unha anécdota, na zanfona. Este tema chámase Lluvia del Tiempo, é unha composición de Baldo Mero Martínez, interpretada, como vos dicía, polo Baldo Martínez Cuarteto Acústico do seu álbum Zona Acústica 1, registrado en 2003 e que nos regala 7 minutos e medio cumpridos desta música singular que soa así.
Thank you.
prometía unha anécdota con Germán Díaz. Bueno, a miña actividade profesional, que non é esta, de, en fin, de radiofonista, levoume hai un par de semanas a Viveiro. E na parada nesa institución do mundo das estradas que é o Carballeira en Teixeiro, pois había un individuo tomándose un café. Entón, eu resultábame tremendamente familiar e con este atrevemento que me caracteriza abordei, no dicindolle, mira, perdoa, eu a ti coñezoche. Él contestou con certa frialdade, pois eu a vostede non o coñezo. E dixen, sí, a mi ti es músico e moveste no territorio do folclore ou do jazz. Sorriu, distendeuse e dixo, sí, por aí ando. Digo, a ver, déixame facer memoria, porque non? E dice, bueno, eu toco a zanfona na Orquestra de Jazz de Galicia. O seu disco Fame témolo glosado aquí con entrevista, ademais, en fin, aos seus protagonistas. Dixen, hombre, que humilde és, porque entón xa caín da borra. Dixen, ti és Germán Díaz, tes obra propia e temos te programado unhas cantas veces en Radio Redondela. Germán Díaz é un músico, en fin, un virtuoso da zanfona. Ele é castelán, vive na actualidade na provincia de Lugo, colabora moito en proxectos desta índole e ten, digamos, tamén o seu traballo individual. Acaba precisamente de agasallarnos un disco interesantísimo sobre rolos de cera, es decir, transcripcións a partir de rolos de cera da Primeira Guerra Mundial, de música vinculada á Primeira Guerra Mundial. Proxectos anteriores del pues, foron música sobre a Guerra Civil Española e semellantes. E hai un ano e pico aquí na Casa da Torre en Redondela houve ocasión de velo co seu disco Cardiofonías. Para os que vos gusta música sin etiquetas, un nome a ter presente, Germán Díaz, facendo actual un instrumento tan antigo como é a zanfona. Pero adentrámonos xa en plenitude nos territorios do jazz. Da man de dous músicos do que poderíamos considerar pois este rexurdimento de algún xeito do jazz clásico. Músicos que incorporan só moi tanxencialmente as achegas do bebop. Refírome ao trompetista e cornetista, aquí na corneta Warren Bache, coñecido pola elegantísimo, un seguidor de Armstrong moi refinado, presente pois, en moitas produccións de jazz clásico dos últimos 20 anos. E o virtuoso do piano Bill Charrap. Delongando unha moda que no bop e no post-bop foi máis dos 80, eles teñen un álbum en dúo que xogando coa sonoridade da pronunciación de número en inglés, titúlase Together. Together grabouse en Old Greenwich, en Connecticut, o 13 e o 14 de decembro do ano 2000. E propónnos, neste caso, tamén cunha duración de uns 7 minutos e medio, a lectura deliciosa dun tema xa en si delicioso. Unha das grandes baladas de amor da historia do jazz. A composición de Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington, con letra de Irving Gordon e Irving Mills, Prelude to a Kiss, o preludio a un bico, que soa así na corneta de Warren Bache e no piano de Bill Charlap. Máis decadente, máis amoral, era moitas veces o enfoque que lle daba as súas letras Cole Albert Porter. Non obstante, pois un individuo, digamos, un personaxe fundamental na historia do gran cancioneiro americano. O quinteto de Phil Woods, aquel home que comezou sendo case un imitador de Charlie Parker, tocaba co seu saxo, casouse ca súa viúva, pois o Phil Woods viviu moitos anos en Europa. De Phil Woods Quintet grabou tamén por aquel, agora uns 20 anos, en algún momento de 2002, en Nova York, toda unha recompilación, unha relectura dese gran cancioneiro americano. American Songbook. E do volume 1 deste American Songbook, pois recollemos unha composición deliciosa tamén de Cole Albert Porter. Every Time We Say Goodbyes. Cada vez que dicimos adeus. Phil Woods está no saxo alto. Bill Charlap, a quen acabamos de escuitar no piano. Steve Gilmour no contrabaixo. Bill Goodwin na batería. E no fliscorno Brian Lynch. Músicos, moitos deles, curiosamente, tamén dunha afiliación pre-bebop, non post-bop. O caso de Charlap é emblemático. Así que, con todos vos, The Phil Woods Quintet, Every Time We Say. Thank you. Mantémonos neste ton saudoso que, en fin, tamén nos acae os galegos e atrevémonos agora cunha canción de Jimmy Van Heusen con letra de Johnny Burke. A expresión vocal daquela cantante a que a súa beleza e a súa dedicación ao cine e, en fin, ao artisteo, pois tiroulle un certo prestixio crítico. Non obstante, os músicos considerárona sempre unha gran cantante de jazz. Julie London. Para min, Julie London brilla en todo o seu esplendor con arranxos sinxelos e con acompañamentos mínimos de guitarra e contrabaixo. Aquí hai unha batería, ademais, e unha non sabemos quen a toca e unha tamén non determinada orquestra a base de instrumentos de madeira e de corda. Na voz Julie London, un guitarrista eléctrico que, en fin, que tamén neste caso ignoramos, pode ser, bueno, pues, desde Barry Galbraith hasta, es decir, algún músico de estudio prestixioso daqueles anos en California. E sí que sabemos que o responsable dos arranxos e intérprete de contrabaixo é Don Buckley. En todo caso, a orquestra de madeiras e cordas non molesta a expresión xenuinamente jazzística da nosa amiga Julie London, que neste álbum For the Night People, registrado en Hollywood, en California, en 1966, interpretaba así: aquí está ese día de chuvia. Here's that rainy day. A semana pasada tiñamos ocasión de escoitar a un dos intérpretes máis conspicuos do hard bop, o trompetista e fliscornista Art Farmer, que destacou sobre todo como membro do Justet, que co-lideraba con Benny Golson. Imos escoitalo agora nun tema tamén impregnado de certa saudade e tamén parte do gran cancioneiro americano. De Richard Charles Rogers e Oscar Hammerstein II, Younger Than Springtime, algo así como máis novo que o tempo da primavera ou que a primavera. Art Farmer Quartet do seu álbum Art, un álbum registrado en Nova York entre o 21 e o 23 de setembro do ano 60. Este Art Farmer Quartet está conformado por verdadeiramente 4 figuras destacadas. O case lendario Tommy Flanagan, que recordades que o pobre tocoulle lidiar cos cambios de acorde e de tempo de John Coltrane en Gian Stips, e isto xerou pues, unha chea de críticas que hai quen di que está xenial e hai quen di que está por baixo das exixencias do tema. Flanagan foi moi popular logo como acompañante de Ella Fitzgerald, e un pianista de Detroit, era un pianista de Detroit extremadamente solvente. Tommy Williams, a quen escoitábamos a semana pasada en algunha producción en clave de Bossa Nova, está no contrabaixo. E un dos irmáns Head de Filadelfia, Albert Head, Tutti, na batería. Así que Ar Farmer Fliscorno, Tommy Flanagan piano, Tommy Williams contrabaixo e Albert Tutti Head na batería configuraban aquel Ar Farmer Quartet que lía así Younger Than Springtime. Thank you. E xa postos a falar de, bueno, de Bossa Nova, porque non a un tema prácticamente fundacional do xénero. Aquela película de Camus, do francés, non do filósofo, do cineasta, que se chamou Orfeo Negro, que era a reinterpretación do mito de Orfeo e Eurídice, levado a unha favela de Río, foi tremendamente exitosa lá polo ano, creo lembrar, 58 ou 59. E era determinante na banda sonora daquela película, prácticamente un musical, pois toda a música de Antonio Carlos Jobim e de Vinicius de Moraes nas letras. En fin, compositores que tiñan nomes bastante máis complexos. Por exemplo, Vinicius, xa sabedes que era Marco Vinicius da Silva Moraes, creo que había aí un E. Oliveira. Anda tamén polo medio, secundando a Jobim na composición, André Salvet. E esta é unha relectura dun músico moi interesante, Bruckmeyer, porque Bruckmeyer é un home de Nova York, pero que acuñou un son prácticamente característico do cool jazz californiano dos 50. Ademais, Bruckmeyer foi un gran arranxador e dobrou sempre no piano e no trombón, pero no trombón de pistóns, que tocaba cun glisando tan perfecto que parece un trombón de vara. Aquí imos escuitalo no piano, ele é o responsable dos arranxos e está con el pues, un compañeiro de moitas aventuras súas, sobre todo das máis comerciais, Gary McFarland. Con esa luminosidade cool e, en fin, aquela especie de calor morno que tiña este Bossa Nova inicial, pois alá en agosto de 1962 en Nova York o septeto de Bob Bruckmeyer grabou trombón, jazz, samba, Bob Bruckmeyer, Bossa Nova. E del, como os digo, con este compañeiro Gary McFarland no vibráfono, dous grandes guitarristas, Jim Hall e Jim Raney nas guitarras eléctricas, Bob Bruckmeyer no piano e tres percusionistas. Carmen Costa na cabasa, Willy Bobo na conga e José Paulo na pandeireta. De Antonio Carlos Jobim, Andrés Alvete e Vinicius de Moraes, a felicidade. Música luminosa. Y xa para nos despedir, outra composición de Cole Albert Portet que fora moi escandalosa polo, en fin, cinismo con que presentaba o tema da prostitución na súa letra, Love for Sale, amor en venda. Unha interpretación daqueles dous seguidores de Lester Young que eran Alcun e Thot Sims, especialmente de Thot Sims, alguén dixo que era unha especie de Lester Young garrulo. E traduzo dun inglés que me sorprendeu cando lín esa crítica, garrulus. O sea que isto non sei se é creatividade do autor ou, bueno, ou é unha palabra, en fin, realmente aceptable nun inglés correcto en Norteamérica. En todo caso, Alcun Thot Sims Quintet do seu álbum You and Me, que se registrara en Nova York en xuño do ano 60, imos escuitar este Love for Sale. O Alcun Thot Sims Quintet estaba conformado por un fantástico Ossie Johnson na batería, un non menos fantástico Major Holly no contrabaixo. Xa sabedes que a Holly encantaba lle, un destes que lle encantaba doblar cantando as notas que tocaba no contrabaixo con arco. Un músico tan particular como Mosé Allison, aquel blanco teixo que quixo ser cantante e pianista de blues e conseguiu moverse nos circuitos negros, son a sección rítmica. Mosé Allison piano, Major Holly contrabaixo, Ossie Johnson na batería. E nos saxos tenores, aqueles dous músicos inseparables que mesmo cando tocan xuntos se confunden, dificultando distinguilos, que son Alcun e Thot Sims. Love for Sale. Thank you. Bueno, pois así fixemos este programa 757 de Tempo de Jazz. Hoxe xa vedes que moita música e poucas palabras. Xa retomaremos algún argumento deses con contido temático que farán que fale, como din algúns dos meus críticos, moito. Pero, en fin, isto é porque cando un está enamorado, pois fala do seu amor con intensidade. E isto é o que nos pasa aquí en Tempo de Jazz. Un saúdo cordial a toda a nosa audiencia, tamén a que nos escuitan requente, pero sabroso, por internet, de Lorena Otero, tamén coñecida como Cisne de Colla, e de un servidor, Luis Cuntín. Para despedirnos, pois axitamos este pano, que sempre axitamos nas ondas, este Whooping Blues que comeza así, cun repenicar de tambor. Cando volvades a escoitar esta sintonía, pois é que volve a ser martes, pero entón xa estamos no mes dos santos, en novembro, ou é que estades na internet, ou é que estades escoitando alguna das reemisións que Radio Redondela, Radio Tui e Radio Fusión fan deste programa. Un programa que agora se despide. Un programa que se chama e quere que o seu eco quede aí no aire, Tempo de Jazz.